Aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer, legas Heidi Bauer.
Mi rakontis al vi lastan semajnon pri la fondo de Kafo Muzeo en Zürich. Ĝia fondinto diris, ke Svislando certe estas taŭga loko por Kafo Muzeo, se oni konsideras la rolon de la svisoj por la enkonduko de la kafejoj en Eŭropo. Pri tiu rolo, kies apogeo jam estas pasinta, mi hodiaŭ volas paroli. Svislando esence estas tre malriĉa lando, kaj antaŭ la epoko de la industrio ne povis nutri siajn infanojn. La sekvo estis ĉiam grandskala elmigrado. Konata estas la granda nombro de svisoj, kiuj kiel dungitaj militistoj verŝis sian sangon sur la batalkampoj de Eŭropo. Hodiaŭ estas leĝe malpermesite al svisoj dungiĝi kiel soldatoj en eksterlando. Hodiaŭ elmigras nur teknikaj specialistoj kaj ne grandnombre. Specialistoj tamen ankaŭ ekzistis en pli fruaj tempoj. Tiaj estis la ticinanoj kaj itallingvaj grizonanoj, kiuj kiel arkitektoj konstruis la belajn kastelojn de la dekoka jarcento al germanaj princoj kaj rusaj caroj kaj preĝejojn ekzemple en la Vatikano aŭ la Teatina preĝejo en Munkeno. La plej grandskala kaj frappa elmigrado estas tiu de la engadinanoj, kiuj disvastiĝis tra tuta Eŭropo kiel la heroldoj de la kafejoj kaj kiel estimataj sukeraĵistoj. 90% de la svisoj, kiuj vivis en Rusujo antaŭ la revolucio, estis sukeraĵistoj, aŭ eble mi uzu la internacian vorton konditoristoj, kiu strange ne ekzistas en Esperanto. La origino de tiu fenomeno estis la bonaj rilatoj, kiuj regis en la deksepa jarcento inter Grizono kaj Venecio. Ili tiam estis najbaroj kaj havis komunan limon. Dum Venecio devis defendi sin kontraŭ Aŭstrio, Milano kaj la turkoj, ĝi ŝatis la pacajn rilatojn ĉe sia limo kontraŭ Grizono kaj rekompensis ties amikecon per multaj privilegioj. Interalie ili koncedis la rajton al la grizonanoj establi negocojn en Venecio. Tio estis en 1603. De tio profitis la romanĉlingvaj engadinanoj, kies protestanta konfesio eĉ ne estis malhelpo. En 1640 la Kafo estis enkondukita en Italio, kaj la engadinanoj eltrovis, ke oro estas kaŝita en la Kafo, se oni inteligente ekspluatas ĝin. Kial ili evoluigis apartan inteligencon kaj lertecon sur tiu campo, oni neniam scios. Sed la fakto estas, ke ofte iu gento tiom specialigas en iu fako, ke ĝi akiras preskaŭ monopolon. La bonaj rilatoj inter Grizono kaj Venecio daŭris 10-16 jarojn. Poste la politika situacio ŝanĝiĝis, kaj la grizona diplomatio kondutis ege mal lerte, dum en Venecio la negocistoj enviis la svisajn konkurencantojn. Fine en 1766 Venecio denoncis la kontrakton kaj abolis la privilegiojn de la grizonanoj, eĉ oni elpelis ilin. Nun la bedaŭrindaj viktimoj de tiu politiko devis serci el voioin, cae nun multae sercis sian fortunon aliloce, unue in aliae italae urboi, poste in Francio, Norda Germanio, Hispanio, Hungario, Pollando, cae Russio. Mi ne povas nomi ciuin landoin cae locoin, set notinde estas, che cutime la engadinanoi posedis la plei mondanaen cafeoin tie, cie ili establis sin. Pritiui, inter ili cui mal successis au pereis in exerlando oni ne parolas. Quelcaen successintain elmigrintoin mi volas nomi, povas esti che quelcae nomoi ne estas forgesitai, ciel exemple tiu de la cioccolado Cloetta in Scandinavio, au la cafeo Josti in Berlino, au la cafeo Semadeni in Varsovio. Malgrava se surprisa detalo estas, che uno grisonano con la nomo Tescher establis sin sur la insulo Martinique in Americo, cie li faricis la patro de Josephine, la etzino de Napoleono la unua. Surprisa anca estes la facto che in Catolica Hispanio la tutta brancio de cafeoi estis in la mano de protestantai grisonanoi. Tie la familio Matossi dominis la facon de cafeestro. Ciu urbo de ioma gravezzo havis sian cafe suizzo. Pri Russia mi jam parolis, tie svissai cafeoi estis interalie apur la Nevski prospekt in Petersburgo, ce Kreschatik in Kiev, ce Jekaterinskaya in Odessa. Frappa fenomeno estas la fidelezzo de la el migruloi al sia patrujo. Tiui engadinanoi ciam remenis al siai montara valo, se ili povis, cae tiui cue faricis ricciai en exterlando, construis al si la belegain domoin cuin ni admiras en la centro di tiui villagioi. Setere ancora nun engadinae familioi, cui depost generazioi vivas in aliae landoi, revenas por sia libertempo, in la altan engadinon. Oni nomas ilin tie las randulinas, tio signifas la hirundoi, char ciel tiui birdoi ili iras cae venas. La romancia delle vido antane longe dedicis al ili tutan programon. Por fini mi volas schisi la vivon de unu tipa representanto de tiui succheragistoi. Tio estis Martin Stifler el Celerina en Supera Engadino. Li nascicis tie in 1831, ciel plei iuna de dec gefratoi. Nur dec quin iara li voyages al Berlino, cae tie lernis la metion ce la iam nomita tiam tre renoma cafeestro Josti. Heime li ne estes povinta lerni tion, contraue al hodiau. Ellerninte li daurigis al Königsberg in Orienta Prusio, cie samlandano ecch transdonis ali la directadon de la negozio. La sequa stazio estis Bordeaux in Francio, sed tie li ne progressis, cae pos quar iaroi li transiris al Kiev in Russio, cie li transprenis la directadon de cafeo possedita de Russino. Sed ci nur volis profiti. Pro tio li forlassis cin, cae fine in 1859 li malfermis helpe de creditoi propran cafeion. Li laboregis, cae la successo venis. Ciam li estis quarte quiniara in 1874, li estis tiel riccia, cae li povis luigi la negozion al alia samlandano, cae retirisin pro nostalgio al recrisono, ciel li vivis cis 1894, ciel respectata rentulo. Li voyages ancora nau foioin al Kiev por inspecti sian negozion.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gi temis pri grizonaj elmigrintoj kiuj fondis en aliaj landoj kafejojn kaj sukeraĵejojn. Mi atentigas vin denove, ke ekde la 4 de majo niaj elsendoj okazos duonan horon pli frue ol ĝis nun. La tagoj kaj la ondoj restas la samaj, sed la noktaj elsendoj ne plu okazos favore al transoceanaj elsendoj sur direktitaj ondoj. Ĝis reaŭdo.